ครับจีนและรัสเซียลงนามความตกลงซื้อขายก๊าซธรรมชาติมูลค่าสูงถึง400,000,000,000 ดอลลาร์หลังจากที่เจรจากันมา1 ทศวรรษนะครับในข้อตกลง30 ปีนี้รัสเซียจะส่งก๊าซธรรมชาติจากไซบีเรียโดยผ่านท่อของจีนและการก่อสร้างท่อดังกล่าวจะเสร็จในอีก4 ปีจากนี้นะครับรัสเซียนั้นต้องการขายก๊าซธรรมชาติในตลาดใหม่นอกยุโรปหลังจากที่ประเทศในยุโรปและสหรัฐใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียเนื่องจากรัสเซียเข้าผนวกแคว้นไครเมียเป็นของตนส่วนจีนนั้นก็ต้องการลดการพึ่งพาพลังงานจากถ่านหินเพราะเป็นเชื้อเพลิงที่สร้างมลพิษซึ่งในขณะนี้กรุงปักกิ่งกำลังเร่งมือแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่บริษัทของรัสเซียที่จะขายก๊าซธรรมชาติในข้อตกลงกับจีนนี้คือ Gazprom ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ Gazprom บอกว่าการซื้อขายก๊าซธรรมชาติดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นขาดดุลการค้าน้อยลงในเดือนเมษายนหลังจากที่เงินเยนแข็งค่าขึ้นและการนำเข้าน้อยลงเพราะการขึ้นภาษีในญี่ปุ่นทำให้อำนาจการซื้อสินค้าของผู้บริโภคลดลงนะครับขณะเดียวกันมูลค่าการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งคิดเป็น1/3ของการนำเข้าของญี่ปุ่นอยู่ในระดับกลางๆการขาดดุลการค้าของญี่ปุ่นน้อยลงมาอยู่ที่800,000,000,000 เยนในเดือนเมษายนเทียบกับ 1.7 ล้านล้านเยนในเดือนมีนาคมอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ดุลการค้าลดลงคือการส่งออกที่ดีขึ้นด้วยครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับบริษัท Netflix ผู้ให้บริการสตรีมภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ของสหรัฐจะขยายธุรกิจไปในประเทศเยอรมนีฝรั่งเศสรวมทั้งสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียเบลเยียมและลักเซมเบิร์กและการเพิ่มประเทศเหล่านี้เข้ามาในธุรกิจของ Netflix จะทำให้การให้บริการในประเทศต่างๆของ Netflix มีอยู่รวมเกือบ50 ประเทศนะครับแผนดังกล่าวนี้น่าจะช่วยสร้างรายได้ใหม่ให้กับ Netflix จนทำให้ตลาดต่างประเทศเป็นตลาดหลักแซงหน้าสหรัฐได้ในที่สุดนะครับก่อนหน้านี้ Netflix ประกาศขึ้นราคาค่าสมาชิกสำหรับอินเทอร์เน็ตสตรีมมิ่ง1 ดอลลาร์ต่อเดือนมาเป็น9 ดอลลาร์ต่อเดือนโดยเฉลี่ยสำหรับลูกค้าทั่วโลกครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทจัดอันดับแบรนด์หรือยี่ห้อสินค้าและบริการมีวัตบราวน์ออพติเมอร์ประกาศ100 อันดับแรกของชื่อเสียงแบรนด์บริษัทสำหรับปีนี้สำหรับอันดับหนึ่งด้านชื่อเสียงที่ทรงคุณค่ามากที่สุดคือบริษัท Google ซึ่งสามารถโค่น Apple ได้เป็นครั้งแรกในรอบ3 ปีครับส่วนยี่ห้อสินค้าแฟชั่นหรูที่นำหน้าแบรนด์อื่นๆคือ Gucci และ Prada ขณะที่ Facebook ครองอันดับ1ชื่อเสียงด้านความสนุกและยี่ห้อเสื้อผ้าค้าปลีกที่มีชื่อเสียงที่สุดในการจัดอันดับครั้งนี้คือบริษัท H&M ครับและส่งท้ายนะครับบริษัทรถไฟแห่งชาติของฝรั่งเศสยอมรับว่าต้องซ่อมชานชาลาขนาดใหญ่เพื่อขยายขนาดให้ใช้ได้กับรถไฟความเร็วสูงซึ่งตู้รถไฟจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่องนี้มีต้นเหตุมาจากความสับสนของการแจ้งขนาดของรถไฟให้กับฝ่ายจัดซื้อนะครับกล่าวคือรถไฟที่สั่งซื้อมาจะใช้ได้กับชานชาลาที่ถูกสร้างขึ้นมา30 กว่าปีหรือใหม่กว่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วชานชาลาถึง 1,200 แห่งในฝรั่งเศสมีอายุมากกว่า50ปีเกือบทั้งสิ้นนะครับผลก็คือว่าต้องมีการซ่อมแซมชานชาลาเหล่านั้นพร้อมกับงบการซ่อมที่เพิ่มขึ้นมาอีก110 ล้านดอลลาร์ครับJe me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, n'importe qui. จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันโอ้ชานซีลีเซ่โอ้ชานซีลีเซ่ Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit.